Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Desetak dana traje neosnovana plaćena hajka na mene u jednom od medija. Razlog tome je moja rešenost i mog tima da ne dozvolimo privatne kombinacije, biznis i bahatost pojedincima na Institutu za onkologiju. I dokle god sam direktor instituta, tako će ostati, ma kakva se hajka vodila na mene. Profesor dr. Danica Gruričić, neurohirurg, u pismu javnosti. Kako se postaje meta hajke? Ko je kreira i zbog čega? Da li je matrica u svim hajkama ista, samo se menjaju akteri, kako je tvrdio Danilo Kiš i sam meta iste? Odgovore na ova i još neka druga pitanja daju profesor dr. Jovan Marić, psihijatar, književnik Gojko Božović i novinar Zoran Panović. Moje ime je Milena Božović-Marić. Profesore Mariću, budući da ste vi Danicin kolega i godinama ste predavali medicinsku etiku, ova stvar ima veze sa etikom. Kako vi objašnjavate ovakve novinske navode danima o profesorki Grujičić? Ona je u pismu javnosti navela da je godinama najčešće predstavljena kao heroj i da je njoj samoj bilo nezgodno da čita sve hvalospeve o njoj, a preko noći, citiram, sam postala lažov, diktator, neradnik i neko ko ne brine kako će se bolesna deca lečiti.
Možemo krenuti od mnogo početaka, da tako kažem. Prvo bih ja krenuo od toga da ne volim kad se lekari između sebe, medijski pogotovo, nešto prepiru, jedan o drugom loše pričaju, kao što smo to mogli da vidimo sada, jer to urušava medicinu, urušava autoritet lekara i ostalo, tako da to nije dobro za medicinu i za pacijente. To je jedna priča i ne dopada mi se što mediji to sada jašu na toj temi. Mediji su, naravno, prodaju se, što šokantnije, to interesantnije, to je već neka druga priča. Drugo, Danicu naravno znam i kao svoga terapeuta, koleginicu, kažem da tako kažem, Danicu, jer sam ja imao neke probleme sa kičmom i znam je dobro i po logici stvari bi, pošto imam jako pozitivno mišljenje o njoj, veoma cenim nju i po logici stvari bi bio da kažemo na njenoj strani, zato što znam da hirurzi rade stravično mnogo. Njima radni dan počinje u 6 ujutru, ja mislim da traje do ponoći. To je, ja sam hteo budem hirurg i zaključio sam da to je toliko naporno da jednostavno želim da imam i nešto svog privatnog života. Sad dolazimo do sledeće teme, opet interesantne za ovu našu priču, a to je omnipotencija lekara. Ja sam i to proučavao kroz etiku, naravno medicinsku, i trudio se da to studentima medicine, budućim lekarima, kažem, da ne upadnu u zamke te lekarske omnipotencije. Šta se tu događa? Dakle, u moje vreme, a verovatno i sada, čini mi se i sada, srednjoškolski krem, ma šta to značilo, a znamo šta je to, najbolji učenici, Vukovci i tako dalje, najčešće se opredeljuju za 2-3 atraktivna fakulteta. Sad je to informativne, ne znam, kompjuteri, u moje vreme je bila elektrotehnika i medicina. I medicina je uvek bila to i to je bila uvek profesija. I sad ti najbolji đaci u srednjoj školi misle da sve mogu i kasnije kad postanu doktori. A to znači da budu bolji pravnici od pravnika, koji ima tamo pomoćnika direktora pravnika, bolji ekonomisti od ekonomista, jer ima i ekonomistu pomoćnika i tako dalje i tako dalje. I onda uzimaju sebi mnogo funkcija, a onda prosto zaključe da pitanje da li im sve to treba, bolje da ostanu u jednoj, dve, tri, a ne u 7, 8, 10. Dakle, sad malo kritikujem i koleginicu jer se prihvatila jedne funkcije koja je direktor Instituta za onkologiju, a to je gigant. To je gigant. Ja sam bio svojevremeno član upravnog odbora kliničkog centra kad se izdvajao taj institut iz kliničkog centra i mislim da tamo ima 700-800 zaposlenih, 200-300 lekara, verovatno. To je bio najjači institut i segment kliničkog centra u to vreme.
Ali, kad se odvajao. Marici, ja se
znači, samo da zaključim. Dakle, prihvatiti se tako jedne funkcije, pored neurohirurgije, gde je ona sjajna i tako dalje, gde je od jutra do sutra u operacionoj sali, koga mi ne znam da li bih ja to u sve, to što vam se čini kako je to divno da vam ponude da budete direktor jedne gigantske ustanove i tako dalje, ali eto, lekari grabe da budu i direktori, iako u svetu su direktori uglavnom neki menadžeri.
Profesorka nije tu pa ne može da vam odgovori, tako da mi smo, nama je ova tema hajke protiv Danice Grujičić poslužila kao tema emisije. Verovatno je ona imala svoje razloge zbog čega je to prihvatila, ali svakako da mediji prosto ne smiju sebi da dozvole da pišu o njoj da je lažov, diktator, neradnik.
Naravno, u tom smislu. To je apsolutno, pa to je apsolutno pogrešno. Pa kad napiše, pa ja se sećam još pre, to sam donosio studentima, kaže doktori ubice. Pa bi se stvarno ogroman na naslovu nekakvih
tih naših listova. Pričamo o hajci i načinu na koju
to je katastrofa,
se mediji obraćaju takvim ljudima.
A upravo mediji se obraćaju jer su i doktori između ostalog elita. I sad idemo, ovo rekao sam više aspekata, možemo jedan od aspekata je to hajka na elitu. Dakle, ja sam dosta to obrađivao i danas sam počeo nešto i pročitati, neke citate jedne svoje knjige od pre 20 godina gde opisujem srpsko uprosečavanje ili srpski egalitarizam koji dolazi još iz vremena socijalizma, pa i pre socijalizma, ako hoćete, srpske sabornosti i tako dalje, da jednostavno ne dajemo nekim drugim, ne dozvoljavamo da iskoče iz gomile prosečnih.
To je sljedeće pitanje, samo Gojka Božovića, književnika i urednika, da uključimo u temu. Kako ste vi doživjeli ovu hajku na doktorku? Nekako smo do sada navikli da hajke budu na političare i to je negde normalno, ali na doktorku i jako cenjenu i priznatu naučnicu, malo je neobično.
Ja o samoj stvari ne znam previše, reču o tom slučaju koji se pominje poslednjih dana u javnosti i tim napadima na doktorku Grujičić, ali taj primer nam otkriva mnogo šta od mehanizama hajki koje se kod nas sprovode u novije vreme, možda intenzivnije nego što je se to radilo u dužem nizu poslednjih godina, pa možda i decenija, ali i o jednom mehanizmu hajke koji je nekako stalno prisutan sa ovom milionim intenzitetom u našoj javnosti. S jedne strane, to su hajke pre svega na političke neistomišljenike, ali kako vreme odmiče i čari populizma osvajaju, to je zapravo postale hajke na sve vrste neistomišljenika. I mi smo mogli da vidimo poslednjih nekoliko meseci veliki broj organizovanih hajki na one koji su, recimo, pripadnici elite, intelektualne elite, iz različitih segmenata intelektualne elite, ali zbog toga što imaju različito mišljenje o određenim društvenim ili političkim temama. I očigledno se tu zapravo pravi jedna vrsta monopola da može postojati samo jedno dozvoljeno, zvanično, ozakonjeno mišljenje, dok su sva druga mišljenja samim tim sporna. Kada pogledamo sam mehanizam hajki, onda vidimo da se on zasniva zapravo s jedne strane na principu populizma, da ako ima više različitih mišljenja, onda sam populizam postaje neodrživ i troši svoju supstancu, a ono što je pogonsko gorivo, ono što je sam instrument hajki, to su zapravo u modernim vremenima tabloidi. Tabloidi su zapravo licencirani instrumenti za početak širenje hajki i za uništavanje svih biografija. Vi svaku biografiju danas možete da uništite, zato što postoji jako veliki broj platformi za organizovanje hajki i za pronošenje različitih vrsta informacija. Niko ne može da spreči širenje tih informacija kada je napadnut. Koliko god da se brani, on zapravo biva u jednom podređenom položaju. Činjenica da se brani s jedne strane u jednom delu javnosti skreće pažnju da tu nešto ima, inače se čovjek ne bi osvrtao na takve stvari. Ako se, recimo, ne brani i prepusti stvari da teku svojim tokom, onda ta vrsta pasivnosti jeste jedna vrsta priznanja i u suštini tabloidi su na neki način uništili javni život. S jedne strane oni se ne bave onim čime se bave tabloidi u drugim zemljama, dakle privatnim stvarima poznatih javnih ličnosti s koje s kim u vezi, ko sa kim održava kakve odnose. Oni zapravo ovde kreiraju društvenu, političku, javnu scenu uopšte, stvaraju neodrživu atmosferu straha i brige šta se sme reći, šta se ne sme reći. S druge strane, objavljuju lažne informacije i s treće strane provode hajke koje ogroman broj ljudi koji recimo pripadaju nekom segmentu elite, imaju mišljenje o nekim stvarima, odvodi u društvenu apatiju, ravnodušnost i izgon iz javnih poslova. I ne zna se šta je zapravo gora posledica. Da li uništavanje biografije uglednih javnih ličnosti ostvarenih određenim profesijama ili činjenicu da ogroman deo društva, ljudi koji pripadaju recimo nekom segmentu elite, obični ljudi zapravo više ne žele na bilo koji način da budu deo javnog života. To je za društvo kao što je naše, društvo dakle koje nema velike resurse, društvo koje nije ogromno po broju stanovnika, jako opasna pojava.
Na telefonskoj vezi sada imamo kolegu Zorana Panovića. Dobar dan, hvala vam što govorite za rečeno i prećutano. Kako vi kao novinar komentarišete i kako se hajka stvara u medijima? Vi ste dugogodišnji profesionalac.
Pa hajka može da bude u srpskim uslovima medijskim dramatičnija nego onaj roman Mihajla Lalića hajka, tako da jednostavno to su mehanizmi, postoji više tipova hajke. Ja obično sam, postoje one koje su uglavnom na nekom ličnom nivou, ali su najdruštveno najinteresantnije one koje se vode na ličnom nivou, a koje u stvari se pokrivaju političkim interesima. I to su meni bile uvek kako najinteresantnije novinarske za razmišljanje hajke, tako da ih ima više tipova. Može se vode tabloidno, kao što se često vode kod nas, ali mogu da budu i virtuelne, odnosno u smislu da se vode na novim tehnologijama, ja to nazivam na primer Twitter masakri, tako da imate više, mislim, naša modernija istorija je isto istorija hajke, ne znam, od hajke protiv Danila Kiša do hajke protiv Dr. Grujičić, tako da ima mnogo tu primjera.
Kako ocenjujete ovu hajku protiv doktorke Danice Grujičić? Ona je sama izjavila da je godinama u novinama bila heroj i da je bilo neprijatno da čita sve naslove o njoj i o njenim velikim uspesima, a preko noći kaže da je nazivaju lažovom, neradnikom.
A to je sad pitanje, prvo kada su takve situacije u pitanju, uvijek treba pomisliti na neki kolektiv u kojem radi neko, kakvi su tu interni odnosi. Ti interni odnosi ili njihova geneza može da dosta objasni, a ko se ne radi tim slučajem, to baš nije najviše to upućeno. Druga stvari, postoji jedna široka društvena stvar koja se otvara u ovakvom slučaju, na primjer, to je odnos od, ne znam, od kada na primjer doktorka govori o posljedicama NATO bombardovanja, to sigurno odgovara određenim strukturama i političkim ili obrnuto, ali ovakve situacije kao što je ova otvaraju onda čitav niz novih lukavaca priče, pa primjer verovatno doktorka je dobila razne uvrede tokom ovog medijskog slučaja, ali kad pogledamo na primjer dobila je možda neočekivane saveznike, na primjer Biljana Srbljanović je napisala kolumnu, iako je i sama rekla da u nekom možda političnom smislu sigurno nije neki pristalica stavova doktorki Grujičić, ali je odbranila njen na neki način njen profesionalni, pre svega lični dignitet i raskrinkala je mehanizam i jednu vrstu mehanizma hajke koji se vodi i koji se pred kojim je doktorka, na primjer i sama Biljana Srbljanović je također bila izložena više puta.
Kako stati na put hajci? Da li je to moguće?
Pa možda se stane samo dobrim kontramerama, znači da imate mehanizme medijske koji mogu da amortizuju hajku ili da uzvrate udarac, ali nekada u javnoj sferi nikad ne znamo na što će to izaći, na primjer. Setimo se hajke protiv Tomislava Nikolića kad je odlučio, kada je pomislio se drugi put kandiduje za predsjednika Srbije, za dva dana je medijski počišćen bio.
Ali Tomislav Nikolić je političar. Ovdje pričamo o ličnostima koji su lekari, malo pre ste sami pomenuli pisca Danila Kiša. Da ste vi savjetnik Danice Grujičić, šta biste rekli, da odgovara na optužbe ili da nastavi?
Ne znam, nisam je lični PR, ne znam, to zaista ne znam, to bih morao da samo... Da sam lični PR, pa bi to da razgovara na taj način.
Znači, ne možemo jasno reći, možemo to da zaključimo, da li se možemo zaštititi od hajka?
Pa da, tu je mislim da profesionalni integritet je tu najjača. I svaka osoba koja ima taj integritet je uvek otporniji na hajke, tu je jako bitna i stav stručne javnosti, ali uvek znamo da i u stručnoj javnosti postoje lobi, postoje koterije, postoje ono što zove čaršija i tu su često iza velikih priča ideoloških ovih onih stoje razni interesi koji su sasvim druge prirode i mislim da su često ti interni odnosi u raznim sredinama, institucijama, kolektivima, da su oni glavni generator problema i onda oni samo dobijaju kroz politiku možda jednu vrstu alibije i pokriće.
I na kraju pitanje, da li novinarska udruženja treba da reaguju na ovakve tekstove?
Pa znate šta, ako tekstovi krše novinarske standarde, onda da, ali ako su neke polemičke tipa, onda ne.
Hvala vam puno, za rečeno i prećuteno govorio je novinar Zoran Panović.
Hvala vam na prijatno. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Say I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. Yeah.
Gave you style and gave you grace, and put a smile upon your face. Iz dana u dan, iz veka u vek, Radio Beograd, 95 godina sa vama.
12 časova 23 minuta slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Tema emisije je hajka. Da li se može odupreti hajci? Gosti u studiju su književnik Gojko Božović i profesor dr. Jovan Marić, neuropsihijatar. Profesore, malo pre ste počeli da pričate da mi Srbi imamo
Imamo gotovo,
da želimo da negde podsvesno uništimo sve koji su uspešni.
Da, kao da nam je to gotovo karakterna osobina. I sad, naravno, ja sam napisao tri knjige na temu kakvi smo mi Srbi. U drugoj knjizi, lepše zvuči troknjižje, pošto imam preko puta književnika, a ne trilogija, naravno. I kuda idu Srbi? Pre 20 godina, pazite, ja citiram Archibalda Rajsa, koji je to pisao pre 90 godina. Šta on kaže? U svojoj knjizi Čujte Srbi, divan, veliki naš prijatelj. Kaže, pod navodnim znacima, otmeno društvo tako ne dozvoljava na temu uprosečavanja, tako ne dozvoljava svom članu da se izdigne iznad proseka. Svim sredstvima mnogi nastoji da prepreči put onome ko se osmeli i poželi da istupi iz njegovih redova. Ako je pak nemoćno da ga u tome spreči, progonit će ga spletkama, čak i kletvama. Stoga pravi intelektualci ove zemlje, a ima ih i to mnogo, ne uspevaju u Srbiji i obeshrabreni napuštaju borbu i napuštaju državu. Zato i najznačajnija mesta u administraciji drugde najčešće zauzimaju mediokriteti, čak i ljudi bez ikakve vrednosti. Zato vam je politički kadar kukavan. Pazite šta piše Archibald Wright pre 90 godina. Nadamo se da se nešto malo promenilo, ali verujte, ne mnogo, i dalje napuštaju našu zemlju, kao što znate, kvalitetni ljudi, jer jednostavno ne mogu da se izdignu iznad proseka. E sad, ja sam to analizirao, naravno, dublje malo, i opet mogu da vam citiram neke mudrace koji kažu da samo Srbija, kaže, jedina zemlja, 1939. godine, Karić jedan je pisao, Srbija, kaže, jedina zemlja u kojoj je sasvim u redu da se i ministar i državni savjetnik nasred ulice za zdravlje pita i ljubi sa kakvim svojim seljakom koji je došao u varoš u opancima, suknjenim čakširama i guncu i da se sa njim razgovara na ti. A Vuk Karadžić kaže, kad analizira Crnogorce, ovdje vlada najveća jednakost kojoj ravne možda nema u cijelom svijetu i najsiromašniji može svakome odgovoriti: ja nijesam ni manji od tebe ni od gorega roda. Dakle, to je ta ideja sabornosti koja postoji u nas Srba. Ja sam to posle razradio sa idejom kolektivizma 200-300 godina i tako dalje, pa se lepo nam primio socijalizam. Po principu svi imamo isti stomaci, pa razlika između onoga i vrha gore je bilo 1:5, nije mogla biti veća plata. U svetu i dan danas imate oni tamo menadžeri milione dolara, jer to se plaća, kvalitet mora da se plati. Ali mi smo i voleli to uprosečavanje, pa se onda tu naslanjamo ovim knjigama i na Ničea, koji je vrlo mudro govorio, kaže, moral i uopšte pravila u nekom društvu su minorni, osmislili ljudi nižih instinkata da ograniče one koji iskaču, koji štrče. Dakle, ljudi u principu vole uprosečavanje, to je vrlo jedna interesantna ljudska osobina, i ne daju nekome ko štrči. Ako neko štrči i iskače, odmah on je ovakav, on je ovakav, ne daju jednostavno da se razmahne nečija originalnost, nečiji kvaliteti i tako dalje. Mi to, nažalost, imamo. Socijalizam je također, vi znate, jednakost i tako dalje. Pa čak i to samoupravljanje, ja sam i o tome pišem u ovim knjigama, pobrkali smo samoupravljanje i tehnologiju posla. Evo, vi imate ovdje jedan posao, vi ste odgovorni, vjerojatno ste šef nekome tamo drugome. To je tehnologija posla, tu nema samoupravljanja. Pobrkali smo jednakopravnost i jednakost. Dakle, svi imamo ista prava, ali nismo jednaki. To je suština. I ljudi nisu jednaki, počeo od muško-žensko pa do nekoga koji je jači, snažniji, ima jače mišiće, pa će bolje da radi neke fizičke poslove, po drugima bolji mozak i obrazovaniji, pa će neke druge poslove i ta nejedna. Ali to vuče korene, socijalizam je vršio to uprosečavanje, pa je to vuklo korene iz Francuske revolucije. Da idemo još daleko, pominjali ste i Kiša i neke
istorijske
i tako dalje stvari.
Kiša i evo da se, sami ste rekli, pre 90 godina Archibald Rice je napisao da takvi ljudi koji štrče, kako vi kažete, pod znacima navoda, i koji su bolji, moraju da odu pod pritiskom sredine. Kiš je zaista jedan eklatantni primjer hajke i on je otišao u Francusku. Zbog toga koliko vi ste se bavili jako puno njegovim životom i delom. A i on piše o hajci.
On piše, Danilo Kiš piše o hajci na jedan izuzetan način, jer taj slučaj koji je obeležio na neki način Kišov život, obeležio i našu kulturnu istoriju druge polovine 20. veka. Iz toga je proistekla jedna od najvažnijih polemika u ukupnoj istoriji srpske književnosti i jedna od dve najvažnije polemičke knjige. Jedno je knjiga o zmaju Laze Kostića, drugo je Nesumnjivo časa na tome je Danila Kiša. Neposredan povod bila je knjiga Grobnica za Borisa Davidovića Danila Kiša, koja je izašla i vrlo brzo, dakle polovina 70-ih, izazvala veoma velike čegrsti rasprave u javnom životu sa različitim razlozima, različitim motivima. Kiš je bio tada već vrlo poznat i cenjen pisac, nekoliko godina pre toga dobio Ninovu nagradu za roman Peščanik. I
ja se sjećam, izvinjam se da prekidam, neki Jeremić je bio.
Jeste, da,
Dragan Jeremić, profesor.
Vrlo važan.
Dakle, Kiš postaje u tom periodu postaje i veoma prevođen pisac. I to je jedan od ključnih motiva zbog kojih je zapravo pokrenuta hajka na Danila Kiša, dakle zavist. Zavist je pokretač nekih od najstrašnijih događaja u ljudskoj istoriji, u ljudskom društvu. Onaj motiv koji je bio svima vidljiv, to jeste se nesumnjivo politički motiv. Zato što u vreme realnog socijalizma, koliko god Jugoslavija volela da se pravi da različita od Sovjetskog saveza i istočnog bloka, ona ipak tom bloku na jedan prećutan način pripadala u meri kojoj je to pogotovo u 70. godina bilo prihvatljivo. I u suštini, Grobnica za Borisa Davidovića jeste knjiga o velikom mehanizmu sovjetskog terora, o mehanizmima staljinističkih čistki i progona, i ona zapravo govori o demistifikuje taj užasni teror koji je jedna politička organizacija zavela protiv svih neistomišljenika i oni koji su optuženi bez ikakvog razloga, bez ikakvog mogućnosti da se odbrane. Dakle, to su bili montirani procesi, a tih sedam novela jedne zajedničke povesti zapravo jesu jedna od najsnažnijih knjiga koje govore o montiranim procesima, o kontroli, o nadzoru, o tajnim službama, o dakle svim tim stvarima koji uništavaju pojedinačne ljudske živote. Knjiga je naišla na izvrstan prijem književne kritike i o njoj se govorilo, dakle, kao jednoj knjizi koja pokreće veoma važnu temu, a moram da podsjetim da je Danilo Kiš negde u slično vreme, čak i nekoliko godina pre toga, rekao da postoje samo dva pitanja na kojima moralno padaju svi pisci druge polovine 20. veka. Jedno je tema nacizma, a drugo je tema staljinizma. I on je zapravo u prvoj fazi svoje književnosti govorio o logorima koje je oblikovao nacizam, Dakle, recimo, o tome se govori i u Bašti Pepe, romanu Bašta Pepe, u romanu, recimo, u romanu Peščanik.
Zato što je cijela njegova porodica stradala.
Tako da, on zapravo ispisuje svoju, na neki način, biografiju. Porodičnu biografiju kao deo logorske istorije 20. veka proistekla iz nacizma, a u narednoj svojoj fazi koju oličava Gromice Borisa Davidovića, bavi se staljinističkim logorima, dakle, drugim delom evropskog i svjetskog iskustva, ideološkog iskustva 20. veka, i kreće taj strašan napad na Danila Kiša, koji se, međutim, uglavnom ne vodi na političkom terenu, nego se on vodi navodno na terenu književnog postupka. Zato što, dakle, objavljen je jedan tekst koji je napisao jedan novinar, o tome Kiš piše savršeno u času anatomije. I ja sam uvek prvo poglavlje času anatomije doživljavao kao neku vrstu krimi romana. Kiš tu nevjerojatno dobro i precizno opisuje kulturnu i društvenu i političku atmosferu Beograda i Jugoslavije polovina 70. godina. Dakle, taj tu čašinsku hidru koja uništava biografije i koja stalno zapravo teži nekoj vrsti da smo svi dakle, svi na neki način osumnjičeni, da niko od nas ne može biti izuzet od sumnje. Potom prikazuje tu vrstu politički zatvorenog i neprovetrenog prostora, pokazuje te strašne razmere zavisti u književnom i javnom životu i pokazuje te mehanizme progona, hajke i sumnjičenja. Izlazi tekst u Dugi, koji potpisuje novinar Pižo Golubović, u kome on, koji tvrdi da je Danilo Kiš prepisao razne francuske i sovjetske istoričare, a da nije citirao u svojim pričama odakle su preuzeti ti prepisani delovi. On se tu pozvao na jednog francuskog lektora, pozvao se na neke neimenovane autoritete iz našeg književnog života i to je bilo, to je objavila Duga kao tada dosta čitana revija. Kiš je odgovorio na taj izazov sticajem različitih okolnosti koje jesu također deo hajke. Odgovor izašao prvo u Zagrebu i tu je Kiš zapravo demonstrirao pravo na književni postupak. On je, ono što je svima lako na zaključe, Grobnice za Borisa Davidovića nije naučno delo u kome postoje citati, fusnoti, naučni aparat. To je, dakle, književno delo u kome je Kiš, kao i mnogi drugi pisci pre njega, pozivao se, naravno, na određene istorijske dokumente, utoliko pre što njegov umetnički postupak počiva upravo na prožimanju imaginacije i dokumenata, na prožimanju činjenica i fikcije.
Ali taj jedan tekst, malo da skratimo, Gojko, ja se izvinjavam, je bio dovoljan da Kiša proglase za plagijatora. Tome je doprinao, profesor je pomenuo Janjića, profesora.
Jeremić.
Ali ono što je interesantno, kada se čita, recimo, Venac utrnenja za Danila Kiša, profesora Milivoja Pavlovića, Nikola Bertolino iznosi kako je on bio uvučen. Inače, Nikola Bertolino je prijatelj Danila Kiša i njegov izdavač. On je bio uvučen u hajku na Danila, nije ni znao. Možda da ispričamo o tim matricama, znači, da vi ne znate da radite protiv svog prijatelja. I to mu Kiš nikada nije oprostio i prestoje sa njim da se
dakle, jedan značajan deo knjižene javnosti, intelektualne javnosti se okreće protiv Danila Kiša i učestvuje u toj vrsti javne hajke. Dakle, nju nisu sprovodili neki neimenovani novinari. Oni su bili sredstva koja su korišćena protiv Danila Kiša i protiv njegove knjige. Optužba za plagijat je najstrašnija optužba koja se može uputiti jednome pisu. Ona znači intelektualnu, moralnu i imaginacijsku smrt jednog autora. Kiš se branio te optužbe, pozivajući se na različite argumente iz književnosti i onda, recimo, taj čas anatomije, on je istovremeno obračun s nekim od tih neprijatelja, recimo, vrlo je surov deo, recimo, Draganu Jeremiću, koji je čovjek tada sa velikim autoritetom, profesor univerziteta, profesor estetike, predsjednik udruženja književnika, uglavni urednik književnih novina, vrlo uticajan književni kritičar i filozofski autor. Dakle, neko kome bi trebalo da se vjeruje da on zna šta je književni postupak. I, dakle, s jedne strane, postoji novinar koji nije mnogo cijenjen, ali jeste vrlo uticajan, kao što je Pižo Golubović, koji, dakle, ima te skandalozne tekstove kojima privlači pažnju. A na drugoj strani imate jednog univerzitetskog profesora koji treba da bude nesporni arbitar, a između toga mnoštvo pisaca koji iz različitih razloga vrlo često i zavisti.
učestvuju... To je pitanje za profesora Marića. Deo hajke, zbog čega to rade pisi?
Ali samo moram na brzinu, samo divne asocijacije. Pomenuli ste Kiša na temu fašizma i u suštini komunizma. Na neki način kad ste rekli staljezam, čistke i ove logore i tako dalje. Ja svoju jednu knjigu počinjem upravo na preko brda, se dovikuju ovi viču komunisti, a oni to s one strane viču ovima fašisti, a brdom odjekuje isti. Otprilike. I to je, koliko je to bilo opasno vreme. Evo, jedna informacija za vas. 1979. godine ja sam pisao za Dugu kad je bio Dragoljub Golubović Pižon, moj dobar prijatelj, glavni odgovorni urednik. 79. godine. I on je, Tito je tada bio živ, naravno, pronašao da je neka žena u Belgiji, naša Jugoslovenka, pogrešno je lekari ocekli nogu i ona traži odštetu i tako dalje i izađe, tekst Duga se štampala 7 dana ranije, izlazila na 2 nedelje, na naslovnoj stranici pošto jedna noga i tekst je Pižonov to, a niko nije znao Titu u međuvremenu ocekli nogu. On je bio u zatvoru, on je bio naravno smenjen sa mesta glavnog odgovornog. Hoću da vam kažem kako je to bilo političko vreme i mogu misliti kako se Kiš osjećao tada da piše nešto protiv staljinizma, čistke i sve kad je to bilo komunističko doba. Ali na temu zavisti. Zavist je čudo, vi ste pomenuli zavist. Zavist je, ja imam jedno veliko, prvo poglavlje u mojoj knjizi o kako smo mi Srbi, je zavist srpske nesloge, zato što mislim da je to divno je govorio Jovan Cvijić, kaže razuđen reljef stvara razuđene maštovite ljude. Ovo ste vi kazali sada da je praznina neka, ako mu kažete da je plagijator, znači nema ni maštu, nema ništa i tako dalje. I to je logično zvuči. Dakle, dinarski reljef, odakle smo svi mi poreklom, stvara maštovite. Dinarci su, to je Cvijić govorio posle Dvorniković na nadovezao, pa i ja donekle, da smo maštoviti, odlični u kolektivnim sportovima, dakle, Srbi imaju te kvalitete. Ali šta sada dalje idemo? Onda sam razmišljao, zašto tako maštovit narod na kvalitetnim resursima, kako se to kaže, Vojvodina, ono, reke, doline, svašta nešto, planine, brda, drva, sve rude, ne možemo da se razmahnemo. Šta je to što nas sputava da smo među posljednjima u Evropi po nekom, kako se danas meri kvalitet života, ne ova dostignuća kulture, ono, nego je to taj ekonomija i sve ostalo. Upravo zavist. Upravo ono, ne damo drugome da uspe. A zašto? I sad, šta je koren zavisti? Dve stvari po mom shvatanju. Jedno je, nerealizovane ličnosti produkuju zavist. Dakle, vi ako ste realizovani, poznat pisac, ono i tako dalje, pa šta ima da budete zavidni tamo nekom koji je izdao možda veći tiraž od vas kad ste vi zadovoljni, poznati ljudi vas znaju i tako dalje. Ali mi ne damo zavisti, inače mnogi brkaju zavisti ljubomolju. Ljubomora je uvek ljubavni trougao. Zavist je nemogućnost prihvatanja sreće i uspeha drugoga. E, mi to imamo, nažalost, kao Srbi, imamo mnogo viceva na tu temu, ne damo drugom da uspe, pa ono komšiji da crkne krava i tako dalje, sve su to poznate stvari. I drugo, onaj ko je uspeo, ma šta značio uspeh, neretko se veoma bahato ponaša i ne ume skromno da nosi svoj uspeh. I kad imate bahatog nekoga direktora ili bogataša ili tajkuna ili ne znam šta, a nije skroman, vi prosto, oni oko njega, to se generiše zavist kao osobina, majkom vidi ga, on ništa ne vredi, znam ga koliko je glup, neobrazovan, primitivan, a sad nešto postao i nešto izigrava. I onda prosto želite da, dakle, s jedne strane mnogo nerealizovanih ličnosti ima, mislim, u našem društvu, koji imaju određene potencijale, ali društveni uslovi i tako dalje nisu mu omogućili da se razmahne svačiji talenat, maštovitost, razuđenost, sve ono i tako dalje. I drugo, ti bahati pojedinci koji ne umeju da nose skromno uspeh. Ko može da bude zavidan, ko je mogao biti zavidan patrijarhu Pavlu kad je osnova skromnosti ljudske i potreba da se tako imitira skromnost nekog velikog čoveka. Dakle, to su moje neka teza, da mi imamo tu zavist, da moramo mnogo da poradimo na samorealizaciji pojedinih, da omogućimo da se jednostavno svako razmahne i da ga ne sputavamo. Čim je neko istrča, odmah vučemo ga na dno.
O tome ćemo nastaviti, čućemo jednu muzičku numeru i reklame i nastavljamo da pričamo na ovu temu.
Ever Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring. Suits my clothes. Tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. And I don't want to leave my love behind. No, I don't want to leave my love behind. I don't want to leave my love.
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi saputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS izdavaštvo, ovog leta, znatno niže, letnje cene, biblioteke i edicije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, knjige za decu i osetljive, umetničke monografije, posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
12:46, slušate emisiju Rečeno i prećuto na Radio Beograda 2. Tema emisije je Hajka. Gosti u studiju su profesor dr. Jovan Marić i književnik izdavač Gojko Božović. Do sada smo pokušali da odgovorimo ko kreira hajke, kako se postaje meta hajke, kako se zaštititi od hajke. To je možda interesantno pitanje, Gojko.
Pravo je pitanje da li uopšte ima zaštitu od hajke.
I zato, kada krene, da li...
Zato što hajke uvek pokreće neki centar moći, obično centar političke moći, ponekad i neke ekonomske ili medijske moći, ali u principu sve moći su, pogotovo po političkim vremenima, koncentrisane u političkim rukama i politička moć pokreće, upravlja tabloidima, pokreće hajke i vlada sudbinama ljudi. Tako da mere zaštite su gotovo nikakve. Ja čak mislim da je recimo u vreme Danila Kiša, uprkos tome što je tada postojalo neuporedivo manje medija, reč se više cenila, ali se čovek i više mogao odbraniti. Kiš jeste skupo platio tu svoju borbu, ali napisao jednu veliku knjigu koja ulazi u istoriju srpske književnosti u ovom esejističkom, polemičkom smislu, to je Čas anatomije, i odbranio je čitavu jednu tradiciju pripovedanja na srpskom jeziku, pokazujući da je on na isti način koristio istorijske spise, kao što recimo Ivo Andrić u Travničkoj hronici koristio druge istorijske spise. To su pisci uvek radili. Rat i mir Lava Tolstoja takođe počiva na istorijskoj građi. Nije on seo pa izmišljao kako su se kretala ruska i francuska vojska, nego dakle izučavao istorijsku građu. Mislim da je danas situacija i globalno i lokalno mnogo gora kada je reč o hajkama i kada je reč o načinima na kojima se čovjek može odbraniti. Prvo zato što postoji nevjerovatno mnogo medija. Drugo, zato što postoji jedna vrsta populističke gladi u javnosti za negativnim vestima i za lošim sadržajima. Pre će se poverovati da je neko učinio nešto loše nego da je nešto učinio dobro. Sve manje dobrih primjera, sve više loših primjera. Postoje naravno energija recimo novih medija, kao što su recimo društvene mreže ili recimo internet i tako dalje. Jako mnogo stvari na kojima vi možete dobiti šta god hoćete za koga god hoćete. Tako da je s jedne strane javna reč izgubila na težini i ceni, ali isto tako su izgubili mehanizmi pomoću kojih čovjek može sačuvati svoje pravo da oblikuje svoju biografiju, da oblikuje svoju karijeru i da oblikuje svoj pogled na svet. Kao da je, da zapravo svedočimo jednu vrstu sumraku intelektualnog pogleda na svet, upravo zbog toga što tabloidni pogled na svet je uticajniji, delotvorniji i ima veću radijaciju.
Profesore Mariću, samo jedno pitanje. Niko, čini se, nije zaštićen od hajke, pa ni najvoljeniji Srbin Novak Đoković. Kada pobeđuje, on je zaista hvaljen, obožavan, ali kada je u jednom trenutku počeo da gubi, možemo reći da je i na njega pokrenuta hajka. Odmah se razmišljalo da li je njegova žena dobro, da li je u njegovom braku u redu, da zašto ne jede meso, zašto je izabrao Pepe i Maza za svog konsultanta. Nekako to je ono što, o čemu ste vi govorili svi, mi kao da smo stručnjaci u tenisu i mi bolje znamo šta je Novaku potrebno. No. Kako komentarišete taj fenomen?
Odgovorit ću vam to, ali samo najkraće moguće, da se nadovežem na kolegu koji vrlo lepo se elaborirao, i samo bi dodao jednu divnu rečenicu Desanke Maksimović koja je rekla novinarima: javite nekad i lepu vest, nemojte uvek negativno. I to, jer ljudi se interesuju mnogo više za negativno. Zašto? Zato što to je psihološki mehanizam, dobro je, nisam ja, nije se to meni desilo, kad tamo neke gadosti se iznose u nekim. I druga tema, politika, političari. Političari ne vole individualce, ne vole slobodno misleće ljude koji možda drugačije misle od političara, pa će dobiti neki uticaj, pa ono, pa će da promeni nešto. Političari vole da kontrolišu misli većine populacije, nažalost to je tako, i zato su ti sistemi od nacizma, fašizma, komunizma, socijalizma bili negativni u suštini, jer mora da se dozvoli svakom čoveku da se razmahne njegova individualnost. E sad imamo Đokovića. Naravno, i ja sam kao veliki fan, bio sam 2 puta ambasador i tamo u Africi po 6-7 godina, ne iz dosade, ali sam, umam reći, baš onako pasionirano gledao Đokovićeve prenose sve te godine, i mogu vam reći da mi je to i podiglo rejting kod kolega ambasadora. Tamo vole tenis, neki ambasadori naravno bili su fanovi Đokovića, i bog za kako, čak jedan ministar spoljnih poslova koji imao sam prolaz kod njega, fini kao ambasador u odnosu na druge ambasadore, baš zato što je obožavao Đokovića i odlično igrao tenis. tenis. Dakle, ja sam pratio Đokovića i naravno da sam kao takav pratilac i kao psihijatar i kao psiholog koji sam radio 2 godine sa košarkašima Partizana kad su imali jedan slom dole, a bili su najbolji u Evropi tada i tako dalje, mi smo košarci također odlični, malo proučavao psihologiju vrhunskih sportista i bio sam iznenađen, moram priznati, tim padom. I onda znajući da privatni život, ne znam opet detalje do kraja, ali sve što je narod govorio, sve što je pisalo po novinama od privatnog života pa načina istrane, ono može da utiče na pad ovoga. Na kraju se ispostavlja da to bilo pogrešno, da je on imao problem sa laktom, operacija i tako dalje, ali nije isključeno da je možda i ovi neki faktori što je narod pričao. I sad šta? Narod ne voli mi, to sam već pričao, sad neću negativno pričati o Srbima, mi imamo divnih osobina, pisao 3 knjige, sva treća knjiga je o našim divnim srpskim osobinama, o emocijama kojih imamo za izvoz i tako dalje i tako dalje, ali da imamo zavist, imamo, da imamo problem, da sada, mada vidim po društvenim mrežama kažu neka, on ima sad 5-7 koliko stanova ekstremno luksuznih, ako kaže on je to i zaradio pošteno radom, poštenim radom, velikim trenizima i tako dalje. Dakle, to je jedini čovjek koji vidim da sada neki predlažu da bi bio odličan i ako kad prestane se bavi tenisom, da se bavi politikom, jer ga zaista ljudi vole, to je nesporno, skroman je, deluje tako.
Ali zašto u tom trenutku kreće hajka?
Pa, kreće hajka zato što proradi taj srpski sindrom, majku mu, šta on sada tu, šta se razmeće. Naravno, nama mi to, pa svi smo se poistovetili, zašto smo Tita obožavali u sve ono što je činio 44. 45. mnoge probleme i posle 48. i Goli otok i sve. Na kraju mi smo se svi poistovetili sa njim, veliki narcis se stvorio mnogo malih narcisa, to ja pišem u knjizi, Srbi imaju nerealni narcizam sa širim teme, o tome možemo pričati, o našem nerealnom narcizmu. Ja kao ambasador niko nije znao, pošto sam uvek sam u ambasadama kupovao mape Evrope da znaju gde je Srbija i Jugoslavija, nisu ni znali gde, a mi mislimo da smo Bog zna ko šta i tako dalje. Dakle, poistovetili smo se svi sa Titom i kad se on rukuje onako sa svim onim carevima, kraljevima i tako dalje, svi smo mi malčice pružali onu ruku i uživljavali sebe da smo neko i nešto važni i značajni. Znači, Đoković je bio zaista pojam nečega što je, i on je insistirao da je Srbin više puta i tako dalje, i to je stvarno nama činilo veliku čast, kao maltene što se dan danas pozivamo na Nikolu Teslu, Pupina i tako dalje. Dakle, on je korifej nesporno naš nacionalni i to je to.
Do kraja, možda da nam kažete za kraj savjet Dobrice Ćosića koji vam je dao što se tiče
rekao mi je Jovo, nikad ne odgovarajte novinarima na laži koje čitate o sebi. I ja se zaista toga držim. Nikada, jer onda im dajem temu. Vi ste lepo rekli, ako čutite, čutanje je odobravanje. Tačno, slažem se, to može da bude to, ali sad vi da tamo tužite nekoga, da pokrijete, da to demantujete, pa to imate onaj demanti poznatu priču sa jastukom i perijem koje dole skupljate kad jastuk od ozgo se rasprši sa perijem. Ne ide to.
Gojko, završna reč.
Meni pada na pamet posljednja rečenica iz Kišovog romana Pešanik, to je jedna mudrost iz Talmuda koja kaže: bolje je biti među progonjenima nego biti među progoniteljima.
Hvala vam puno što ste bili gosti moje emisije. Gojko Božević i profesor dr. Jovan Marić govorili su na temu hajka u emisiji Rečene prečitano. Moje ime je Milena Božević-Manić. Slede vesti.